ഈ ക്ലിയർ അതാത്ത പ്രാതിനിധ്യം. Düýmede saglyk hormatlylygyň lejiler. Bugun 2013-nji ýylyň 11-nji ýuly hepdeniň tişenli güni. Habarlar günnelig we gözetim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men Ýogsun Anna Urban tanış edýär. Başda habarlaryň gysga açmadym ony. Recep Tayyip Erdoğan protestler Yaman niyetlen ulanılıyar diyar. İran'ın yine bir kandidatı prezidentlik gözleşiginden ida çekildi. Birleşen Ştatlardaki gizliğin gödevçülük programmasının gurrun köpölyar. Hormatlyň gözlerine şu gebeyle kavarların doğru rakmaz mı onu dinle. Türkiýanyň Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iki hepde olayı yonbaşlanan demonstrasiyalar yaramaz siyasi matlaplı adamlar tarafından uğurlarını diyer. Erdoğan fişen ve onu Ankara'da kanun çıkarcıları Türkiye'nin a davrayını bozmak tavırlarları sistematik planın bir bölüge edilip koyuldu dedi.
Türkiye'nin imajının bozulması gayretleri
Erdoğan'ın çarşenbe günü hükümete karşı protestçilerle duşmanı karşılıyor. Türkiye'nin fitneye karşı polisiye sişenbe günü barrikada peskelçiliklerini bölüktüp İstanbul'un Taksim iskiverine girdi. Bir yerini bir hepte uğrak vakti her hükümete karşı protestçiler tarafından eğlenipti. Polisiye protestçiler meydançıdan kovup çıkarma için göz yaşardacı kağırları. Aljyradyjy granatlar we suw toplarını ulanyp protestçilerin kiçirak gölegleri ot bombalary we feýerwerkler bilen gaýtaryp berdiler. Bu protestler 31-nji maýda Taksim iskiwerinin gezi parkyna guruluş proýektine garşy protest bildirýän demonstrantlar güýç bilen dargatlanyna möwjüp galypdy. Birleşen Ştatlaryň gelýän gödäkçilik programmasy barada olarky gorag işgär tarapyndan sazarlan maglumatlary ile ýetiren jurnalist bir iş boýunça täkas ähmiýetli atyşlaryň boljagyny aýdýar. Britaniýanyň Guardian gazetiniň jurnalisti Glenn Greenwald Associated Press-e Edward Snowden tarafından verilen dokumentlerin onurçu makalanın yazılmağını getireceğini aytdı. Snowden bir zaman Birleşen Ştatların Milli Hukukçuluk Kulluğunu işlepti. Greenwald Keather inni kısap edilecek makalanın vaqtı varıda karara gelinyanını aytdı. Greenwald geçen hepte Amerikan hükumatının telefon ve internet yazılarını toplamak vaqtta giyin gerimli programmasının üstüne çayan makalları çap etdi. Snowden ol mağlumatlar dünya yüzündeki adımların esası hususlarını korumak için sızdıranını aytdı. Snowden'ın anık nizdediği hedir belli der olduğu için onu Hong Kong'daki atelinden çıkıp gidiptir. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler siz gönüňe ferdi günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Anyň onu geçirilecek prezident saýlawlaryna degişlikde aram kandidat gatnaşýan Muhammed Rıza Arif özüniň bäsleşige gatnaşmakdan çekilýändigini ýalan etdi. Arif öz internet saýdyny olar aram prezident Muhammed Hatimiň özüniň bäsleşigden çekilmegi haýyş edenini aýtdy. Bu habardan soň Arifiň bäsleşigden çekilmegi soran reformaçylar onuň tarapdarlarynyň öz seslerini beýleki bir aram kandidat Hosun Rahana bermegine Beýle bir kandidat olarky parlament spiker Golam el-Haddad Adel beýleşikden duşeni öňe çökildi. Haddad Adel ýokary lider Ayetullah Al-Khamenei ýakyn adam hasaplanýar. 14-nji günde geçen saýlawlarda beýleşik galyň kandidatlaryň aglabaty İslam rejiminiň gollugçy hasaplanýar. Täze geçirilen baýlyklar adam öldürmegini köpelmegi we käbir ýurtlaryň harby çykdyjylarynyň artdyrylmagy netijesinde dünýä paragatçylygynyň derejesiniň pesagatçylygyny görkezdi. 2013-nji ýylyň global paragatçylyk indeksi geçen ýyl 1 ýyl 10 ýurdun öňkünden az paragatçylykly bolanlygyny 48 ýurdun bolsa has paragatlaşanlygyny aýtdy. Bu baýlykda Siýer ýurşy, Eýran, Irak, Owansana we beýleki ýurtlarda edilýän harby çykdyjylar mysal getirilýär. Onuň Orta-Ýetim we Ýewraziýanyň dünýäniň az paragatçylykly regionyny onlar bolmagyny galanlygy. Olardan izlediňe günör taýdanyň we ýakyn günörüň demirgalyk Afrikanyň bardygy aýdylýar. Almarlyk Islandiýanyň iň paragatçylykly owansanyň we iň paragatçylyksyz ýurt bolanlygyny görkezýär. Irakda çay sünnü meskep zorluğunun beterleşmeği diliyen neticesinde 70 çimete adım öldü. Duşen yoğun olan partlamalarda demir kalıktaki Mosul şehrine yerleşen hukupsuzluk güçlerine sana alınıp. Ardından 24 adam öldürüldü. Seyşenbi günü yerden olan hücumlarda bir neçe yer sol sahanına dayalı vilayetindak ağlık bağlar kemnesan ağrını. Bu hücumların cevapkarsılığının tek hiç bir toparı ölçüsün olmadı. Emma havarlarda sünnet ekstremistlerinin guman edilyenini kaydılıyor. Devlet sekreteri John Kerry aktarmış gibi Suriye oppozisyonuna kömök vermek varadak gepleşiklerine katnaşmak için İsrail ve Palestina etmeli taparını sona koydu. Devlet departamentinin sözcüsü Jen Psaki bu doğuşlukta oppozisyona kömök vermenin o yere Amerikan hoşumlarını vermekten başka ehli mümkünçülüklerine karalacaklığına etti. Bu haber Washington, Livan'ın Hizbollah toporu hükümet tarafından konflikte koşuları veri Suriye kolonçularını yararlanırmalı mı ya derliğin meselesi diğer diyen mağlumatlardan son eğradırlı. İran'ın kolluğundaki Hizbollah sevgiçileri geçen hepte hükümet güçlerine strateji şehir olan Kuseyri iyiyin almağa kömek ettiler. Hormatlı dinleyiciler siz Gönefiyer'de günün tehlikelerini dinlediniz. Olur size yoksun anı uğruğunu yitirdik. Eplesiklerimiz devam ettiriyor. Storkunlarımız